Já bych rád s vámi dnes otevřel jedno téma z knihy Nehemiáš. To téma mám navepsáno bez kompromisu, aneb jak se stát pevným pod tlakem, jak zůstat pevným i pod tlakem. Chtěl bych vám na začátku dát jenom takový stručný přehled, než půjdeme dál, protože vždycky, když Pán Bůh povolává muže víry, vedoucí nějaké zodpovědnosti, ať už je to doma, ať už je to v církvi, ať už je to v práci, musíme očekávat, že nepřítel přijde s určitými překážkami. Že se stanou věci, které by se normálně nestaly, ale stanou se proto, že jsme prožili zavolání a chceme být věrní Bohu. A dnes s tímto tématem tedy otevřeme, jak kniha Nehemiáš popisuje tu nepřítelovou strategii a závěr, který vyhlížím, ke kterému se dostaneme, ke kterému budeme chtít dojít, je, ať už jsou ty překážky a problémy jakékoliv, měli bychom zůstat stát pevní, být věrní a nepodlehnout kompromisu. Ale to až na závěr. Takže začneme takovým stručným přehledem celé té knihy Nehemiáš. Opravdu to jenom bude stručné, abychom to měli celý ten obraz knihy Nehemiáš v hlavě. Tak kniha Nehemiáš má 13 kapitol. Začíná a končí modlitbou. A uvidíte, jak modlitba protkává celou knihu. A z toho se učíme snad první věc. Muži víry jsou muži modlitby. Podívejme se do první kapitoly a tato kapitola stručně popisuje povolání Nehemiáše. Určitě víte, že celá kniha popisuje, jak Nehemiáš buduje hradby Jeruzaléma, které ležely v ruinách téměř 100 let. A tento muž, který přichází z Perzie, dokáže hradby vybudovat za 52 dní. Jak je to možné? A o tom je celá kniha. A ukážeme si, že kniha Nehemiáš není jenom o budování hradeb, ale také nám popisuje budování lidí. Jak byl i Nehemiáš budován? Druhá kapitola ukazuje na plánování Božího díla. Když nás Pán Bůh povolal k nějakému poslání, ať už je to cokoliv, musíme to naplánovat. Třetí kapitola ukazuje, jak ten plán uskutečnit, když je to naplánováno, jak ho zrealizovat. To je pro nás to dneska bylo, jak se do toho tábora dostat. Ve čtvrté kapitole nacházíme situace, jak Nehemiáš buduje pod tlakem opozice. Protože kde je pohyb, tam je i tření. Nehemiáš začal a hned se ke slovu přihlásila opozice. A pátá kapitola říká, že problémy přichází i zevnitř. Opozice nepřichází vždycky zvenku. Problémy přichází i zevnitř. A tak nám ta pátá kapitola ukazuje, jak reagovat na vnitřní krizi, na útoky zevnitř. Šestá kapitola ukazuje, jak se nám Satan snaží přispět k tomu, abychom dělali kompromisy. Když už je dílo téměř hotové. A potom, sedmá kapitola, společné dílo je dokončeno, Bible popisuje, jak toto město, sice velké, ale zůstalo prázdné. Moc lidí v něm nebydlelo, Nehemiáš chtěl, aby v něm bydleli lidé. A tak popisuje, jak se mu to podařilo osídlit. V osmé kapitole nastává probuzení, je povolán opět Ezdráš, aby vedl shromáždění duchovní obnovy a reformace, předčítá Boží slovo a to ukazuje, že pravé obživení je vždycky úsilím založeným na Bibli. Devátá kapitola obsahuje nejdelší modlitbu v Bibli a i to je součást obživení. Bez modlitby to nepůjde dál. A v desáté a jedenácté kapitole je výzva, aby lidé odevzdali své životy Bohu. Nehemiáš vyzývá a zve dobrovolníky, aby se přestěhovali do města a když je město osídlené, Nehemiáš v něm zůstává 12 let. Potom odjíždí zpět za králem a Bible říká, že nastalo odpadnutí. 13. kapitola popisuje, jak se Nehemiáš vrátil a vykonává nápravu. To je takový stručný přehled knihy Nehemiáš. Ale nyní se podívejme na to, jak tedy obstát bez kompromisu. Myslím, že je užitečné se podívat, poučit se z Bible, když nám něco popisuje o té strategii nepřítele. Tedy, jakmile nás Pán Bůh povolá k nějaké zodpovědnosti nebo povinnosti, vždy přijde opozice. Satan obratně připraví překážky, nějaké svody, způsoby, kterými chce zmařit Boží plán pro náš život. Ať už se rozhodnete začít dělat cokoliv, co má pro vás Pán Bůh připravené. Vzpomínám si u toho na situaci, kdy jsme se s Zdeňkou v Brně toužili, abychom obnovili společné modlitby. Dětka byly malé, tak v celém tom koloběhu života to bylo těžké si urvat čas pro společnou modlitbu. A když už jsme se k tomu propracovali, znovu začít, hádejte, co se dělo. Z naprosto nepochopitelných důvodů třeba začaly děti brečet. Zrovna v tom okamžiku, kdy si sednete v obýváku, sednete ruce k modlitbě, všechno do té doby bylo v pořádku, děti spaly. A najednou začíná něco takového. Proto je dobře znát strategii nepřítele, aby nás to možná nepřekvapilo nebo nevyvedlo z rovnováhy. A také, aby nás to vedlo k tomu, že je potřeba být věrný a vytrvat. Že ta překážka neznamená, že dělám něco zle, ale velmi často to znamená, že dělám něco dobře. A tomu zlému se to nelíbí. Takže strategii nepřítele chceme objevovat zejména v 6. kapitole. Boží požehnání se vždycky střetávají se satanovým hněvem a opozicí. Když bychom sledovali tu neutichající aktivitu Nehemiášových nepřátel, tak v knize Nehemiáš sledujeme v podstatě čtyři nepřátele. Sambalat, Tobiáš, Gešem a Ašdodjané. Nehemiáš buduje hradby Jeruzaléma a přichází opozice. Ašdodjané jsou ze země filištejské a v knize Nehemiáš tedy vidíme, že těhleti nepřátelé představují vlastně tu satanskou opozici proti Božímu dílu. Když teď budete sledovat moji ruku, tak vám pomůže vidět mapu. Řekněme, že toto má dlaň je Judsko. To je ta část, ve které je Nehemiáš. Je tam Jeruzalém, jsou tam zbořené hradby a na severu bylo Samaří, tam byl Sambalat. Byl to vládce Samaří. Jeden z Nehemiášových nepřátel. Na východě, a teď já se to pokusím, jestli se mi to podaří stranově převrátit, na východě z toho vašeho pohledu zde byli Moabci a Amonci a to je Tobiáš. Tobiáš, ten je tady odtud, z východu. Také na západě byla skupina lidí, kteří byli Ašdodjané v podstatě z filištejského města Ašdod, takže zase ze západu. A Nehemiáš byl tedy doslova obklíčen nepřáteli. Ze všech stran. Mohli bychom ještě připomenout i ty lidi, kteří tam máme, ty Araby, kteří byli na jihu. Takže ze všech stran byli obklíčeni nepřítelem. A Satan je vytrvalým nepřítelem. A protože je vytrvalým nepřítelem, tak bych byl rád, než budeme pokračovat dál, než tedy otevřeme tu 6. kapitolu, abychom sklonili na chviličku svoji hlavu k modlitbě. A tak náš Otče, prosíme tě, abys k nám mluvil v průběhu těch následujících chvil. Otevři naše oči, prosím, abychom viděli úskoky nepřítele. A kéž odsud odejdeme v rozhodnutí stát věrně na tvé straně, bez kompromisů, při konání toho úkolu, který si nám svěřil. Promlouvej k nám skrze své slovo. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak tedy otevřete své Bible v knize Nehemiáš 6. kapitole a hnedle začneme tím prvním veršem. Když se doneslo Sambalatovi a Tobiášovi, Gešemovi arabskému, to jsou ti tři nepřátelé, a ostatním našim nepřátelům, to jsou ti Aždolďané, že jsem dostavil hradby, takže v nich nezbylo trhliny, ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bram, poslal ke mně Sambalat a Gešem se vzkazem, přijď, sejdeme se spolu. A tato výzva, přijď, sejdeme se spolu, nezní na první pohled nijak urážlivě. Uráží to někoho? Asi ne. Ale v podstatě to byla výzva ke kompromisu. Protože když se podíváme do 7. verše, uvidíme podobnou frázi, přijď a poradíme se spolu. A uprostřed 10. verše stejné kapitoly, sejdeme se. A tato kapitola je plná těchto pozvání. Nehemiáši, přeruš svou práci a sejdeme se. A tato pozvání byly v podstatě výzvami ke kompromisu. Abychom to pochopili, musíme se tady trošičku ještě vrátit, protože je dobře vidět, jakou strategii použili nepřátelé předtím a nefungovala a proč použili tuhletu strategii. V knize Nehemiáš bychom mohli najít asi 5 předcházejících pokusů, jak chtěli nepřátelé navést Nehemiáše, aby konal dílo, ke které mu ho povolal Bůh. Aby nekonal dílo, že? Ke kterému ho povolal Bůh. V první kapitole povolává pán Bůh Nehemiáše, říká mu, chci, aby šel do Jeruzaléma a znovu postavil hradby. Ve druhé kapitole pán Bůh v příhodné době otevírá městu, Nehemiáš přednese svou žádost králi a tak Artaxerxovi a ten mu dává povolení. Jdi a stavěj. Jakmile se Nehemiáš vydává na cestu do Jeruzaléma, začala opozice. Druhá kapitola, 9. a 10. verš. Když jsem přišel k místodržitelům za Eufratí, píše Nehemiáš, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. A jakmile to uslyšel Sambalat Choronský a Tobiáš, ten amonský otrok, propadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synu Izraele. Všimněme si, že Nehemiáš ještě ani nepřišel do Jeruzaléma. A Satan už proti němu začal kout plány. Jakmile se to nepřátelé doslechli, že se někdo vydal na cestu, aby znovu vybudoval ty rozvalené hradby, rozčilili se. A tak, milí bratři a sestry, vždycky, když na vás pán Bůh vloží své ruce, abychom pro něj konali nějaké dílo, ve sboru, na pracovišti, v rodině, v obci, ve městě, ještě předtím, než začnete, buďte si vědomí, že nepřítel se na vás zlobí. Ještě ani nemusíte začít. Satanovi nikdy nešlo o dobro lidí a když vidí muže a ženy povolané Bohem, aby vykonali nějaké poslání, tak zuří. Nedělejme si iluze, máme co dočinění s neúprostným nepřítelem. Nehemiáš ještě ani nedošel na místo a Satan už plánoval. A zbytek druhé kapitoly vypráví, jak Nehemiáš dorazil do Jeruzaléma a pak svolává lidi. Říká, pojďte, podívejte se, hradby jsou zbořené, brány spálené, pojďme a stavějme. On je motivoval, potom na konci té kapitoly v 18. verši všichni lidé říkají, ano, dejme se do stavby. Byli tímto božím mužem inspirováni, říkali, jdeme do toho. A jakmile se rozhodli, verš 19 říká, když o tom uslyšel Sambalat Choronský, Tobiáš, ten amonský otrok a Gešem arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali, do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi? Zvláštní situace, že? Má pracovníky, má finance, Nehemiáš. Chce začít s prací a Satan začne zuřit. A začíná to se skepticismem. Skepticismus je jeden ze způsobů, které Satan používá, aby nás podkopal. Ale ani toto Nehemiáše nezastavilo. On odpověděl takto ve 20. verši. Sám Bůh nebe způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby a když už tedy se připravíme na konání díla, dáme dohromady lidi, když začne opozice, povzbuzujme se slovy. Bůh nebes nám dá zdar. On za námi stojí. On je to, kdo nás povolal. On to dílo uskuteční. Ve 3. kapitole Nehemiáš začíná, organizuje práci. To je jedna z fascinujících kapitol, my jsme je teď probírali v minulém týdnu. Uvádí seznam jmén, které máme tendenci přeskakovat, ale když je nepřeskočíme a analyzujeme, zjistíme, že to je kapitola, která má co říct, a on všechny zapojí, muže, ženy, děti, každý se zapojí a práce začíná. A opět na konci 3. kapitoly, když byla práce v polovině, Satan přišel s dalším plánem. Čtu z té 3. kapitoly 33. až 35. verš. Jakmile uslyšeli Sambalat, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozlobil. Vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto. Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat. Budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes? Oživí snad hromady prachu kameny přepálené ohněm? Ale Tobiáš Amonský stál vedle něho a řekl, jen ať stavějí, až přiběhne liška, protrhne jí kamennou hradbu. Všimněme si toho výsměchu, cynismu a různých tvrzení. Vidíte, že když nás Satan nedokáže zastavit v práci, když dílo začíná, používá cynismus, výsměch a zesměšňování. Hodně lidí selhalo ve svém poslání kvůli cynismu. Vy to nedokážete. Jak to on říkal? Vy mizerní židé. Ha, to nedokážete. Liška vám to schodí. To je plán nepřítele. Co tím chtěli říct, když říkali, že to nedokáží? Můžete si to dneska představit. A to nemáš vzdělání. Nemáme peníze. Jste takový nebo makový. Ale Nehemiáš byl rozhodnut a v následujícím verši říká, to je 36. verš, slyš Bože náš, že jsme v opovržení, obrat jejich hanění na jejich hlavu. A to je injekce modlitby. Povzbuzování modlitbou. Když jsme posmívaní, naše první reakce by měla být modlitba. Odevzdat celou záležitost Bohu. Modlitba potom pokračovala ve stavbě. A když nepřátelé viděli, že ho nemohou zastavit ani takto, rozhodli se pro frontální útok. Poslali za Nehemiášem posly, kteří říkali, zautočíme na vás, zničíme vás. A lidé z toho byli znechuceni. Říkali, co budeme dělat? Chtějí nás pozabíjet. A tehdy se Nehemiáš zastavil a provedl reorganizaci. Rozestavil je na různá místa, někteří drželi kopí v ruce, jiní zase další zbraně, cokoliv měli k dispozici a pokračovali v práci. Nikdy nesmíme přestat pracovat. Ani když čelíme vyhrožování a hrozbám. Je to tak jednoduché zastavit. Ale tím jenom vyhrává ten zlý. Nikdy nesmíme přestat pracovat, ani když čelíme vyhrožování a hrozbám. A fyzický útok je jeden z prostředků, které Satan klidně používá. Jakéž bychom měli víc času mluvit o tom duchovním boji. ale psychologický boj byl neúčinný, výsměch nezabral. Nyní přichází fyzický útok, ale Nehemiáš se odmítá nechat zastrašit a pokračuje ve stavbě hradeb. A potom v té 5. kapitole čteme, že problém vznikl v táboře. Ženy a dívky začaly plakat, protože nastala ekonomická krize. A finance jsou dalším ze způsobů, který se tam používá. Proto je tak potřeba, aby to naše financování bylo čisté, průhledné. Ale i zde Nehemiáš přichází a vítězně zdolává tento problém. Takže nyní, když teď máme ten celkový obraz, podívejme se do té 6. kapitoly, kde objevíme 4 druhy kompromisu. Podívejme se, kdy přichází. Tedy verš 1. Přestože byly hradby postavené, Satan práci nezastavil. A nyní všechno spěje ke konci, ještě zbývá vsadit brány, až tu tady ten 1. a 2. verš 6. kapitoly, když se doneslo Sambalatovi, Tobiášovi, Gešemovi arabskému a ostatním našim nepřátelům, že jsem dostavil hradby, takže v nich nezbylo trhliny. Ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bran, poslal ke mně Sambalat a Gešem se vzkazem, přijď, sejdeme se spolu. V některé vsi na pláně Onu. Zamýšleli provést mi něco zlého. V jaké fázi tohleto pokušení přichází? Je to téměř na konci. Téměř na konci. Satan si nechává ty nejsilnější útoky na konec. On se nikdy nevzdává. Někdy máme pocit euforie, když jsme úspěšní, když jsme to dotáhli do úspěšného konce. Ale když si myslíme, že jsme nejúspěšnější, tehdy jsme nejzranitelnější. Eliáš po zkušenosti na hoře Karmel selhal. Petr po tom, co chodil po moři, se začal topit. David selhal, přestože mu Pán Bůh dal prosperitu během jednoho odpoledne. Přátelé, když jsme nejúspěšnější v díle, které nám Bůh dal, je to čas, kdy jsme také nejzranitelnější. A zde vidíme, že když práce byla téměř hotová, malinký kousíček zbýval, každý se radoval, že nepřátelé neporazili, tak tehdy znovu přichází ten zlý. A nakonec ta jeho strategie byla takováto. Tak, Nehemiáši, je nám to líto, bylo mezi námi určité nedorozumění, když jsi sem přišel, ale mohli bychom přeci žít jako dobří sousedé. Přijď, setkáme se spolu. A znělo to téměř jako přátelské pozvání. A Satan v tom je velmi vynalazný. Věděl, že pokud by Nehemiáš odešel z Jeruzaléma na jiné místo, konkrétně na tu pláň Ono, tak by ztratil jeden den na cestě tam, potom druhý den na setkání a třetí den by ztratil na cestě zpátky. Ztratil by 3 dny. A Satanovi stačily 3 dny, aby přerušil práci. To byl velmi vypočítavý tah. Neznělo to tak, že? A Satan také věděl, že pokud by samotný Nehemiáš dorazil na setkání sám, lehce by ho mohli přesvědčit k nějakému kompromisu. Klidně by třeba mohli zařídit i jeho vraždu. Víte, nikdy nemůžeme podceňovat moc vlivu. Pokud by přistoupil na kompromis, klidně by mohli zařídit na zpáteční cestě vraždu. Na Nehemiášově cestě domů by se mohlo něco stát. Víte, jak takové zprávy zní i dnes v televizi. Ve zprávách by řekli, je nám to velmi líto, ale Nehemiáš zemřel při autonehodě. Byl to skvělý člověk, dokázal to, co nikdo nedokázal za 100 let a v závěru práce vstoupil do dialogu vzájemného porozumění. Dospěli jsme k určité dohodě a je smutné, že skončil takovýmto způsobem. A přitom by to byl jejich plán. Nehemiáš věděl, s jakým nepřítelem má co do činění a Tak jak zněla jeho odpověď? Verš 3. Poslal jsem k něm tedy posly se vzkazem, dělám velké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Když nás Bůh povolává, abychom dělali nějakou práci, mějme svůj zrak upřený nahoru. On je to, kdo nás povolal. Na něj se musíme dívat. Nedělejme žádné kompromisy. Nechoďme dolů. Existuje taková pomůcka v angličtině, když jsme pozváni na rovinu ono, jak byl pozván Nehemiáš, měli bychom odpovědět oh no. Raději pokračujeme v budování. Nehemiáš řekl, dělám velké dílo, proto nemohu jít dolů. A poslové odešli s tímto vzkazem a verš 4. Stejný vzkaz mi poslali 4krát a já jsem pokaždé stejně odpověděl. Zamyslete se nad tím, jaký to byl nátlak. Mohlo to vypadat třeba takto, no dobře, bratře Nehemiáši, chápeme tvé důvody, ale co třeba příští týden? Omlouvám se, dělám velké dílo, proto nemohu přijít. Tak dobře, a co další týden nebo za 2 týdny? Oni vyvíjeli nátlak, vytrvalý nátlak. Nátlak ke kompromisu. Satan se nikdy nevzdává a neměli bychom se vzdávat ani my. 4krát přichází tato nabídka a jeho odpověď byla, je mi líto, dělám velké dílo, proto nemohu přijít. Tedy i tato strategie nepřítele selhala. A tak přichází další pokus. Kolikátý už, že? Další pokus. Během 52 dnů. Pořád se bavíme o 52 dnech. Kromě toho prvního, když tam ještě nedorazil. 5. verš. Stejným způsobem poslal ke mně Sambalat po 5. svého služebníka a to s otevřeným dopisem. Po 5. Satan změnil taktiku. Tentokrát to byl otevřený dopis. Jistě jste si toho všimli. Čtu teď ty následující verše. Stejným způsobem poslal ke mně Sambalat po 5. svého služebníka a to s otevřeným dopisem. Bylo v něm napsáno, proslýchá se mezi pohany i Gašmu, což je arabské znění toho jména Gešem, to říká, že ty a Judejci pomíšíte na vzpouru, že proto stavíš hradby a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také si prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali, toto je král judský, toto slova se jistě donesou ke králi a proto přijď, poradíme se spolu. Otevřený dopis. V podstatě je to, jako byste to dneska publikovali na internetu, aby se ho každý mohl přečíst. A v tom dopise se říkalo, Nehemiáši, bylo nám řečeno, že Gešem nám potvrdil, víte, takhle se šíří zlomyslné řeči, slyšeli jsme a potvrzuje to ten a ten, že ty, Nehemiáši, plánuješ vojenský převrat. Zrada, plánuješ spouru proti králi. A dokonce si prý určil muže, kteří by tě provolávali za krále. Ale my tomu nevěříme, proto přijď, promluvíme si o tom. Co děláte, když se o vás šíří zlomyslné řeči? Nepravdivé řeči. Když vás Satan nedokáže zastavit psychologickým bojem, fyzickými útoky ani dalšími prostředky, jeden z nejúčinnějších způsobů je pohanění. Pošpinění vašeho charakteru. Chce pošpinit motivy tím, že o vás rozšiřuje falešné zprávy. A někteří se nechávají vyprovokovat a říkají, musím nyní chránit svou čest. Ale ten čas, který člověk stráví bráněním své cti, jenom naplněním nepřátelské strategie. Aby nás odvedl od díla. Co odpověděl Nehemiáš? Verš 8 a 9. Odpověděl jsem mu, nic to, co říkáš, se nestalo, ty sám si to vymyslel, ti všichni nás chtěli zastrašit, říkali si, upustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilni mé ruce. Jak odpovíme na atentát na náš charakter? Nehemiáš se modlí k Bohu, říká, Pane, útočí na nás, prosím, posilni naše ruce. A potom odpovídá, ty víš, že je to lež. Je mi to líto, ale nebudu na to reagovat. A pokračoval ve stavbě. Nemarněme čas obhajováním svého jména a své cti. Bůh to dělá za vás. Ať o vás lidé říkají, co chtějí. Pokračujme dál v Bohem svěřeném úkolu. Nehemiáš pokračoval dál, nenechal se navést ke kompromisu. A naše otázka je, jaký asi bude ten další útok? Podívejme se na to do 10. verše. Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Dalajáše, syna Mehalábetova, který žil odloučeně. Řekl, sejdeme se v domě Božím uvnitř chrámu. Musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. A tak jednoho dne, když Nehemiáš budoval, dostal vzkaz od jednoho blízkého přítele, Šemajáše. Podle všeho to byl bohabojný muž. Vzkaz zněl, Nehemiáši, dostala se ke mně zpráva, že Tobiáš a další tě chtějí zavraždit. Vlastně to stejně chtějí udělat se mnou, proto jsem se zavřel ve svém domě. Pojď, utečeme a schováme se v chrámu, aby tě nezabili. Sledujte, jak se tam dokáže použít i v úzovkách přátelé. Jaká byla Nehemiášova odpověď? Verš 11 a 12. Odpověděl jsem, člověk jako já má prchat? Což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. Ta proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sambalat. Tobiáš a Sambalat podplatili falešného proroka, v podstatě dobrého člověka. Ale Nehemiáš odpověděl, nepůjdu. Nepůjdu, protože jestli já jako vůdce uteču, co bude s lidmi? Všichni se rozprchnou. A všimněte si ještě toho 12. verše, co tam Nehemiáš říká. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. Jak Nehemiáš věděl, že tento jeho přítel, prorok, lže? Máte nějaký nápad, jak to mohl vědět? Prosím? Řekl mu to Pánu v duchu? Nějaký další nápad? Čteme numery 4. Možíšovo 18, 22, 23. Tam je, Izraelci, ať se už ke stanu setkávání nepřibližují, aby se neobtížili hříchem a nezemřeli. Službu při stanu setkávání budou konat pouze levíci. A Nehemiáš nebyl levita. Kdyby vešel do chrámu, porušil by Boží přikázání a byl by ukamenován. A nebo by tam přímo před Boží přítomností zemřel. Zřešil by a musel by zemřít. A tak jediný způsob, jak se uchránit před svody kompromisu, je znát Boží slovo. Nehemiáš věděl, co Boží slovo říká. Proto si to mohl pospojovat a rozkódovat falešné poselství od proroka jako satanský útok. Protože to odporovalo Božímu slovu. Pokud naše mysl nebude opevněna pravdami Božího slova, nebudeme moci obstát před svody které přichází a přijdou. A můžeme kolem sebe vidět opravdu masivní svody. Stačí, když sledujete média. Tlak okolí. A lidem často chybí rozpoznání, aby viděli, že se jim prezentuje blud. A toto je čas, ve které máme důkladně sytit svůj mysl Božím slovem. Jinak Satan neřekne jen pojď dolů. Pojď dolů na to ono. My už víme, že máme říct oh no. Ale také Satan klidně řekne pojď dovnitř. Pojď dovnitř do chrámu. A naše jediná spolehlivá záštita je Boží slovo. Všimli jste si, že toto nebyl jediný prorok, kterého Satan najal? Čtěme verš 14, říká to Nehemiáš. Pamatuj, můj Bože, na Tobiáše, na Sambalata, na ty jejich skutky a také na prorokyni Noadu a na ostatní proroky, kteří mě zastrašovali. Jak je to možné, říkáte si, jak je možné, že proroci se stavili proti Božímu dílu? Víte, Satan si nepoužívá jen nevěřící lidi. Je to smutné, že? Ale on ví, kde popíchnout. On ví, jak použít i věřícího člověka, aby zastavil Boží dílo. Všimněte si, že nepřátelé najali proroky a prorokyně, podplatili další proroky, aby mohli svést Nehemiáše. A Nehemiáš se zachránil důkladnou znalostí Božího slova, modlitevním životem. Protože Duch Svatý mluví k člověku, když se modlí. Odpovídá, když čte Boží slovo. A potom pokračoval v budování, nezastavil se a potom čteme 15. 16. verš. Hradby byly úplně dostaveny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to, všichni pohané z okolí velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Za 52 dní. Město leželo v troskách téměř 100 let. Vyžádalo si to číšníka z Babylonu. Nebyl vyučený stavitel, ale Bůh ho povolal. A on na své povolání odpověděl vírou. Navzdory výsměchu, navzdory silné opozici, navzdory všem pokušením ke kompromisu, tento muž pokračoval v práci. Měl své oči upřené na dílo. Nenechal se od něj odvést. A za 52 dní byly hradby postavené. Přátelé, nenechejme se svést ke kompromisu. Musíme stát pevně i pod tlakem. Bůh má dílo, které je potřeba vykonat. I ve tvém okolí. Nenechejme se v žádném případě odstrašit. Ať už ty útoky budou opravdu velké nebo malé, rozeznávejme, buďme pevní v Božím slově a s pohledem upřeným na Krista.